What a joy to be here with you.
Man ir patiesi prieks būt ar jums kopā.
We'll spend 3 days talking about the Lord and about the Word of God.
Mēs pavadīsim šīs 3 dienas pārnājot par Kungu un par Dieva vārdu.
Let's pause for a moment again to ask the Holy Spirit to be with this presentation.
Un tagad uz mirkli atkal noliekam galvas, lai ielūgtu Svēto Garšu mūsu vidū.
Father in heaven, we thank you for your love.
Mūsu Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies par Tavu mīlestību.
We pray that your Holy Spirit may speak to us today.
Mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars uzrunā mūs šodien.
Thank you for the Sabbath.
Paldies Tev par sabatu.
It is a day we can rest in you 100%.
Šī ir diena, kad mēs varam atpūsties Tevī pilnībā.
We pray this and thank you in the name of Jesus.
Mēs Tev to lūdzam un par visu jau pateicamies Jēzus vārdā. Amen.
I'd like to introduce to you my wife. This time I came with my wife.
Šoreiz esmu atbraucis kopā ar savu kundzi. Viņu sauc Lisa. Es vēlos jūs iepazīstināt.
So, thank you for coming, Lisa.
Paldies, ka tu atbrauc kopā ar mani.
Yes, it's better when we come together.
Ir labāk ceļot kopā.
We can encourage each other and irritate each other.
Mēs varam iedrošināt un arī nedaudz apnikt viens otram.
And that helps us grow.
Bet tas palīdz mums augt.
All right, the subject this evening is a life that kills.
Šī vakar temats, par ko vēlās runāt, ir dzīve, kas nogalina.
Let me begin with a story about the Nuremberg trials.
Es vēlos sākt ar stāstu par Nīrnbergas tiesu.
As you know, that took place right after World War II ended.
Kā jūs zināt, šīs tiesas norisinājās īsi pēc otrā pasaules kara beigām.
And it was an effort by the world, the civilized world, to bring into account some of the Nazi leaders.
Un tas bija centiens civilizētajai pasaulē savā veidā saukt pie atbildības naciju vadoņus un holokausta iniciatorus.
One of those famous leaders was Adolf Eichmann.
Viens no naciju, varētu teikt, galvenajiem arhitektiem bija Adolfs Eichmanns.
And his trial was initiated in 1961.
Un viņa tiesa aizsākās 1961. Gadā.
He was found hiding in Argentina.
Viņu atrada slēpjamies Argentīnā.
He was known as the architect of the Holocaust.
Un viņš bija pazīstams kā holokausta arhitekts.
He had supervised the mass deportation of thousands and thousands of Jews to their deaths.
Viņš bija tas, kurš bija uzraudzījis tūkstošiem un tūkstošiem ebreju, kamēr viņi tika nogalināti.
It turned out that he was a very wicked man, really.
Izrādījās, ka viņš bija patiešām ļoti ļauns un negāns cilvēks.
And he was quoted saying, "I will leap into my grave laughing because the feeling that I have 5 million human beings on my conscience is for me a source of extraordinary satisfaction."
Un ir šāds citāts pierakstīts, ko viņš pats savulaik ir izteicies, kas skan sakojoši. Es savā kapā ielikšu ar prieku un pat smiedamies, jo sajūta, ka es esmu nogalinājis 5 miljonus cilvēku, manā apziņā nerada nekādu vainas apziņu, gluži pretēji, tā ir neparasta apmierinātības sajūta.
That is a shocking statement.
Es gribētu teikt, ka tas ir šokējos apgalvojums.
And one wonders if, you know, who could, what kind of a person could ever say that?
Mēs varam domāt, kāds cilvēks gan varētu ko tam līdzīgu teikt.
And yet there is a lot of hatred in the world, isn't there?
Bet jūs zināt, ka šajā pasaulē ir daudz naida.
There's a lot of justified violence in the world.
Jūs zināt, ka šajā pasaulē ir ļoti daudz tādu rīcības, kur cilvēks sev attaisno.
A couple of days ago, the news was covered with a gruesome killing in London.
Pavisam daži dienas atpakaļ mēs tikai saņēmām vēsti par to, cik bija nežēlīga vardarbība notikusi Londonā.
And you would say, I could never have done that.
Un mēs pie sevis varbūt teiktu, es nekad neko tādu noteikti nedarītu.
And we could never have done what Eichmann did.
Un mēs iespējams nekad nedarīt neko tādu, ko Eichmanns savā dzīvē bija pastrādājis.
In the case of the Eichmann trial, it became very famous in known worldwide.
Šī Eichmann tiesas prāva kļuva ļoti slavena un pazīstam visā pasaulē.
The trial was broadcast live. On the radio.
To tiešraidē pārraidīja radio stacijas.
He was known as the man in the glass booth because they feared that somebody was going to kill him during the trial.
Viņš tika iesaukts tajā laikā par cilvēku stikla kabīnē, jo cilvēki baidījās, ka kāds varētu izmantot šo izdevību, ja viņš nebūtu aiz šī stikla, viņu nogalināt.
Eventually he was found guilty of 15 counts of crimes against humanity.
Viņu atzina par vainīgu 15 noziegumos, dažādos noziegumos pret cilvēci.
And he was hanged in 1962.
Un 1962. Gadā viņš tika pakārts.
One of those present at the trial was a political writer from Israel.
Viena no personām, kas bija klāt šajās tiesas prāvās, bija kāda politiskā vēsturniece no Izraēlas.
She wrote a famous book about Eichmann that is entitled Eichmann in Jerusalem, a report on the banality of evil.
Viņa sarakstīja slavenu grāmatu, kas saucas Eichmanns Jeruzalemē, ziņojums par ļaunuma banalitāti.
It's a book that tries to explain how evil can be so evil and yet it has no reason for it.
Un šī grāmata savā veidā varbūt cenš atrast atbildi uz to, kā ļaunums var būt tik ļauns bez kāda iemesla un pamatojuma.
This was her reaction when she saw Eichmann on trial.
Un kad viņa redzēja Eichmann šajā tiesas zālē, viņai bija sekojoša reakcija.
The man in the glass booth was nicht einmal unheimlich, not even sinister.
Šis cilvēks stikla būrī, vācu valodā viņi lieto izpraicienu nicht einmal un heimlich, angļu valodā varētu teikt, ka viņš nebija pat, so, kāds var palīdzēt no vācu valodas, varbūt to vārdu pateikt visprecīzāk.
What she couldn't understand is that this man was looked so normal and he was so evil.
Šis, ar citiem vārdiem viņi gribēja pateikt, ka šis cilvēks izskatījās pilnīgi normāls, bet viņš bija tik ļauns savā būtībā.
She said the deeds were monstrous, but the doer was quite ordinary, commonplace, neither demonic nor monstrous.
Viņa darbi bija mežonīgi, bet pats šo darbu izpildītājs izskatījās pavisam parasts cilvēks. Tāds kā jebkurš no mums, viņš neizskatījās ne dēmonisks, ne mežonim līdzīgs.
And she finally concluded, there is an Eichmann in each one of us.
Un savu apskatu viņa noslēdz ar tādu secinājumu, ka katrā no mums ir Eichmanns.
And that is the question for you and me tonight. Is there an Eichmann in us?
Un tas ir arī jautājums, ko es vēlos jums uzdot šovakar. Vai arī mūsos ir Eichmanns?
What are each of us capable of?
Ko mēs katrs esam spējīgi pastrādāt.
How far will we go in evil or sin?
Cik tālu mēs esam gatavi iet grēkā, ļaunumā?
We tend to compare ourselves with one another.
Mēs neredz salīdzinām sevi viens ar otru.
We do that even culturally.
Arī kultūras jomā mēs to darām. Un kā dažādu kultūru pārstāvi mēs to darām.
We say, my people are not as bad as their people.
Mēs neredz sakam, mēs neesam tik slikti kā tie tur.
But how does the Bible describe sin?
Bet kā Bībele apraksta grēku?
Jeremiah chapter 17 verse 9.
Jeremijas 17. Nodaļas 9. Pantā mēs varam lasīt.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it?
Tātad Jeremijas grāmata 17. Nodaļa 9. Pants, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?
Jesus spoke about that wickedness in Mark chapter 7.
Un arī Jēzus ir runājis par šo ļaunumu, par šo negantīgu Marka evaņģēlija 7. Nodaļā.
In verses 20 to 23 he says, that which proceeds out of the man, from within, out of the heart of man, proceed the evil thoughts, fornication, thefts, murders, adulteries. Go ahead.
Viņš raksta, bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku, jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mankārība, blēdība, viltība, ienaidība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, viekprātība.
Yes, out of, you know, coveting, wickedness, I don't know if you read that.
Mm-hmm, okay. Yes.
All right. All of these things come from the heart.
Viss tāds ļaunums iznāk no iekšienes un apgāna cilvēku.
What Jesus is saying is that we cannot blame anybody else for our sin.
Ar šiem vārdiem Jēzus vēlas pasacīt, ka mēs nevaram vainot nevienu citu grēkā.
Because sin doesn't really come from the outside inside, sin comes from the inside outside.
Jo grēks neienāk no ārpuses iekšienē, bet grēks no iekšienes iziet ārpusē.
It is part of who we are, the Bible says.
Bībele saka, ka grēks ir daļa no mums.
It proceeds out of our hearts.
Tas jau izriet no mūsu sirdīm.
What exactly is sin?
Kas tieši ir grēks?
The Catholic Church once defined sin hundreds of years ago in a very specific way.
Reiz katoļu baznīca apmēram 100 gadus vai vairāk atpakaļ definēja grēku septiņos tādos strikti noteiktos virzienos.
It categorized types of sins.
Savā veidā viņi kā klasificēja grēku veidus.
And it said that the worst sins are called the seven deadly sins.
Un tie paziņoja, ka ļaunākie no visiem grēkiem tiek saukti kā septiņu nāves grēki.
And the church described those sins as pride, greed, lust.
Un baznīca šos grēkus sauca lepnība, mankārība, iekāre.
Envy, gluttony, anger and laziness.
Skaudība, negausība, dusmas un slinkums.
Is that what sin is?
Vai tas ir grēks?
What about the rest of the stuff that we do or think?
Un kas tad ir ar to visu pārējo, ko mēs darām vai domājam?
Perhaps the Bible can be more helpful. Let's look into it.
Bet paskatīsimies Bībelē. Varbūt Bībele mums var sniegt labāku atbildi uz to.
Three clear definitions of sin in the Bible.
Bībelē ir trīs skaidras grēka definīcijas.
The first one in 1 John 3:4.
Pirmā no tām ir lasāma Jāņa 1. Vēstulē 3. Nodaļā 4. Pantā.
Whoever commits sin also commits lawlessness and sin is lawlessness.
Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība.
So this is talking about lawlessness, the transgression of the law.
Tātad šajā raksturvietā tiek runāts par netaisnību, par likuma pārkāpšanu.
This is obviously referring to the law of God.
Un tas noteikti attiecināms uz Dieva doto likumu.
Here's a second definition of sin.
Šeit ir nākamā grēka definīcija.
17.
Ko mēs varam lasīt Jēkaba 4. Nodaļas 17. Pantā.
To him who knows to do good and does not do it, to him it is sin.
Tam, kas zina labu darīt un nedara to, tam tas ir par grēku.
So this doesn't speak about lawlessness anymore.
Tātad šajā raksturvietā vairs netiek runāts par netaisnību, par nelikumību.
This speaks about willfulness.
Šajā raksturvietā tiek runāts par gribu, par apziņu kaut ko darīt.
It's my choice. I want to sin. I want to do this.
Tā ir mana izvēle, tā ir mana griba. Es izvēlos grēkot.
Or I don't want to do something which is good.
Vai es izvēlos nedarīt kaut ko, kas ir labs.
Here's a third definition of sin in Romans 14:23.
Un Romiešiem 14. Nodaļā 23. Pantā mēs varam lasīt trešo grēka definīciju.
And this is a more subtle and profound definition of sin.
Un tā ir tāda visinteresantākā no visām grēka definīcijām.
The Apostle Paul says that whatever is not of faith is sin.
Apostols Pāvils šeit saka, tas, ko nedara ticībā, kas nenāk no ticības, ir grēks.
So faithlessness is sinfulness.
Tātad neticība ir grēcīgums.
What does that mean exactly?
Ko tas tieši nozīmē?
Does that mean that if I have less faith than my brother or sister, I am more sinful?
Vai tas nozīmē to, ja man ir mazāka ticība kā manam brālim vai māsai, vai tāpēc es esmu grēcīgāks?
How is this supposed to apply in my life?
Kā mēs to varam piemērot savās dzīvēs?
Does it mean that if I am faithful in going to church or in prayer, then I am less sinful?
Vai tas nozīmē, ja es esmu uzticams baznīcas apmeklētājs un uzticams savās lūkšanās, vai es tāpēc esmu mazāk grēcīgs?
Let's examine this a little bit more closely.
Paskatīsimies to nedaudz tuvāk.
Let's go back to the The first and the third definition of sin.
Atgriezīsimies pie pirmās un otrās grēka definīcijas.
The second one is pretty clear. It has to do with my choice. I want to do this or I don't want to do that.
Otrā no šīm definīcijām, ar ko es tikko jums dalījos, tā ir savā ziņā skaidra. Es izvēlos, ko es vēlos darīt vai nevēlos darīt.
But the first definition says that sin, whoever commits sin also commits lawlessness.
Bet šī pirmā no definīcijām saka, katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību.
The fact that it says also means that something comes before you break the law.
Tad es domāju, ka šis mazais vārdiņš arī nozīmē to, ka kaut kas notiek jau brīdī, pirms mēs pārkāpjam likumu.
Sin is something else before it becomes law breaking.
Es domāju, ka grēks ir kaut kas jau pirms mēs pārkāpjam likumu.
In Romans 3 we read,
Romiešiem 3. Nodaļā mēs varam lasīt,
as it is written, there is none righteous, not even one, there is none who understands, there is none who seeks for God. All have turned aside. There is none who does good. There is not even one.
Gluži kā ir rakstīts, nav neviena taisna, it neviena. Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena.
The Bible paints a very hopeless picture about what sin does.
Savā ziņā Bībele ar šiem vārdiem mūs parāda ļoti bezcerīgu ainu par to, ko grēks paveic.
The Bible does not even say Moses was good.
Bībele pat nesaka, ka Mozus bija taisns.
Or Job was good.
Vai Ījabs bija taisns.
Or Ezekiel or Daniel was good.
Vai Ezekiels vai Daniels.
It says none have done good.
Tā saka, neviens nav taisns.
None seek after God.
Neviens nav labs, neviens nemeklē pēc Dieva.
None are naturally kind-hearted or generous.
Neviens cilvēks pēc savas dabas nav laipns un devīgs.
Well, if we were to finish right here, we would all go home depressed.
Es domāju, ja mēs šajā brīdī pieliktu punktu mūsu diskusijai, mēs mājās dotos ļoti nomākti.
But that is, we need to understand what the Bible teaches.
Bet mums ir jāsaprot, ko Bībele māca.
The book of Job says, who can make the clean out of the unclean? No one.
Ījab grāma 14. Nodaļas 4. Pantā mēs arī varam lasīt to, kas var darīt tīru no netīra, neviens.
The Bible does not even say God can make the clean out of the unclean.
Bībele saka, ka pat Dievam nav iespējams netīru padarīt par tīru, nešķīstu par šķīstu.
Now, before you misunderstand, listen, keep listening.
Pirms jūs mani pārprotat, turpiniet klausīties, ko vēlos jums teikt.
My point is, the Bible does not teach that this problem we have can be fixed.
Bībele mums nemāca vai Bībele mums nerāda, ka šī problēma var tikt atrisināta.
The Bible presents that as something that cannot be fixed.
Bībele stāsta, ka šī ir problēma, kurai nav viegls risinājums.
It cannot be reversed.
Tā nevar tikt atsaukta.
It cannot improve by medication, if you will.
Tā nevar tikt uzlabota vai savā ziņā vērsta par labu.
Sin is a state before it becomes anything else.
Grēks ir tāds stāvoklis, kas jau atrodas pirms jebkas tiek paveikts.
We are sinful before we commit the first sin.
Mēs esam jau grēcīgi pirms mēs grēkojam pirmo reizi.
Does that make sense?
Vai jūs saprotat, ko es vēlos ar to teikt?
It is our nature.
Tā ir mūsu daba.
It is like hoping that a tiger who is hungry would not attack a small animal to eat it.
Tas tiek gluži kā domāt vai ticēt, ka izsalcis tīģeris neuzbruks mazam neaizsargātam dzīvniekam.
It is the nature of the tiger to survive and to attack lesser prey.
Mēs zinām, ka tas ir tīģera dabā izdzīvot un uzbrukt mazākiem ganāmpulkiem.
It might have not been the nature when God created the tiger in the beginning, but it is his nature now.
Iespējams, ka tā nebija tīģera daba, tas nebija viņa raksturs brīdī, kad viņš tika radīts.
And the Bet same tagad, thing happens jā, with us.
Tā, arī tas pats notiek ar mums.
Our nature is self-serving.
Mūsu daba ir tā, kas mums pasaka priekšā.
We think of ourselves before we think of anybody else.
Mēs domājam par sevi, pirms mēs domājam par jebkuru citu.
Including God.
Arī ieskaitot Dievu.
You know, we think of ourselves before we think of God.
Mēs domājam par sevi, pirms mēs domājam par Dievu.
If that changes, it's not because that nature is getting better.
Un ja tas mainās, tas nav tāpēc, ka mūsu daba uzlabojas, vai mūsu raksturs mainās.
Let's look at two more verses in the Bible.
Paskatīsimies vēl uz divām rakstuvietām Bībelē.
David in Psalm 51 said, Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Verse 5.
Yes. 51. Psalmā mēs varam lasīt 5. pantā, tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā.
That speaks of sin as heredity.
Tas, šis Bībeles pāns runā par to, ka grēks ir pārmantots.
David said, I was already sinful by the time my mother brought me to this world.
Dāvids runā par to, ka viņš bija grēcīgs jau pirms viņš šajā pasaulē ienāca.
I inherited that from my mother and father.
Viņš to pārmantoja no sava tēva un mātes.
And we have all inherited sin from our parents and our grandparents. In our ancestors.
Un mēs katrs esam pārmantojuši grēku no saviem vecākiem, vecvecākiem un senčiem.
That means that even if any one of us was able to never sin, we would still be sinful.
Tas nozīmē, ka pat ja kāds no mums būtu spējīgs negrēkot, mēs tāpat grēkotu.
Because it's hereditary, it comes with being human today.
Jo tas ir pārmantots un tā ir daļa no cilvēka būtības šodien.
Let's look at the second verse in Genesis 8, verse 21.
Un otrā rakstuvieta, ko vēlos kopā ar jums atvērt, ir 1. Mozes 8. Nodaļas 21. Pants.
You know the context, this is the destruction of humankind through the flood.
Jūs zināt, kad šīs rakstuvietas konteksts ir plūdi un par to, kā cilvēks tika iznīcināta plūdos.
And this is quoting what God was thinking.
Un šajā rakstuvietā tiek rakstīts, ko Dievs tajā brīdī domāja.
The Lord said to himself, the intent of man's heart is evil from his youth.
Kungs teica sev, jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām.
In other words, before the flood,
citiem vārdiem sakot, pirms grēku plūdiem,
God came to the conclusion that The problem with sin could not be fixed.
Dievs saprata, ka šī grēka problēma nevar tikt atrisināta.
And one of the reasons was because people kept doing the same problems more and more. They kept sinning. They kept going back to their vomit, as it were.
Jo cilvēki turpināja darīt tos grēkus un atkārtot no jauna un no jauna turpināja atkal grēkot.
So that has to do with habit.
Tātad šis ir ieradums.
So we are sinful because we inherited.
Tātad mēs varētu teikt, ka mēs
sin,
esam grēcīgi, jo mēs esam pārmantojuši grēku.
We're sinful because we keep practicing sin.
Bet mēs esam grēcīgi arī tāpēc, kad mums ir paradums to atkārtot un praktizēt.
Let's assume that we could never inherit sin. Let's assume that.
Pieņemsim, uz mirkli pieņemsim, ka mēs nevarētu pārmantot grēku.
Let's assume that when we're all born with a clean slate, never having a tendency to sin.
Iedomāsimies, ka brīdī, kad mēs piedzimstam tīri balti, bez jebkādas noslieces uz grēku, bez nekādas noslieces grēkot.
The Bible makes clear in this text, as well as in Romans 3:23, that we have all chosen to sin.
Bet jau šajā rakstuvietā un arī romiešiem mēs varam lasīt, ka Dievs saka, ka mēs izvēlamies grēkot.
So, regardless of our tendency, we choose to do that. Regardless of our parents, we choose to do our own thing anyway.
Tātad pat neskatoties uz saviem vecākiem, neskatoties uz to, ko mēs esam vai neesam pārmantojuši, mēs paši arī izvēlamies grēkot.
So, we're sinful for two reasons.
Tātad
we inherited it. And we kept practicing it.
Mēs esam grēcīgi divi iemesli pēc. Mēs to esam pārmantojuši, un mēs to turpinam praktizēt.
The first issue is a pre-existing condition.
Pirmais no šiem aspektiem ir tāds, kas jau ir pastāvošs.
It comes with us when we're born.
Tas jau mums nāk līdz brīdī, kad mēs piedzimstam.
The second issue is a regular practice that we continue to do through our lives.
Savukārt otrs ir aspekts, kas ir tāda regulāra praktizēšana, ko mēs paši piekopjam savā dzīvē.
No wonder we are in trouble.
Nav nekāds brīnums, kad mēs esam šādā situācijā.
We're in big trouble.
Mēs esam lielās problēmās.
Not even God could reverse such a disease we call sin.
Pat Dievam nav iespējams atsaukt tādu kaiti, kāda ir grēks.
Now this may sound anathema to you, this may sound like something that is wrong.
Tas iespējams jums izklausās kā nepareizs apgalvojums.
But it is right.
Bet tam ir taisnība.
That is why the Bible teaches we need a new nature.
Tāpēc Bībele mums māca, ka mums ir nepieciešama jauna daba.
Because the one we have cannot be fixed.
Jo tā, kas mums ir, nevar tikt izmainīta, uzlabota.
That is why our lives cannot improve.
Un tāpēc mūsu dzīves nevar uzlaboties.
We must let that life die.
Mums ir jāatļau tai esošajai dzīvei nomirt.
And we must be born with new life.
Un mums ir jāpiedzimst ar jaunu dzīvi.
And we'll talk more about that tomorrow morning.
Un rīt no rīta mēs par to runāsim vairāk.
Yet born again Christians, studies show, born again Christians seem just as miserable as the rest of the population that doesn't know God.
Bet pētījumi pierāda, ka arī atzimuši kristieši ir tikpat nožēlojamā situācijā kā pārējie cilvēki.
Clearly there are exceptions, but in general secular people look at religious people and say you're no different than I am.
Protams, ir arī izņēmumi, bet es domāju, ka ir tā tendence, ka ļoti bieži cilvēki no pasaules ārpus draudzes, kuri nav pieņēmuši Kristu, skatās uz cilvēkiem, kuri ir pieņēmuši Kristu un domā, jūs ne ar ko neatšķirties.
The only difference is you have some religious practices.
Jā, jūs praktizējat kādas reliģiskas tradīcijas.
And you have some values that are a little different than mine, maybe.
Un jums ir vērtības, kas atšķirās no vērtībām.
But your day-to-day experience is the same as mine.
Bet jūsu ikdiena un jūsu pārbaudījumi piedzīvojumi ikdienā ir tādi paši kā man.
There was a study recently done in America.
Nesen Amerikā tika veikts kāds pētījums.
Done by George Barna, who is one of the most the best known researches of religious trends in America.
Un šo pētījumu veica Jones Barna, kurš ir pazīstams ar to kā viens no slavenākajiem reliģijas pētniekiem Amerikā.
He focused on specific behaviors.
Un viņš savu uzmanību koncentrēja uz kādām konkrētām darbībām, uz konkrētām rīcībām.
He found that Christian born again people are equally as divorced as secular people.
Un viņš savā pētījumā konstatēja, ka no jauna atzimuši kristieši ir tikpat liela noslieca uz šķiršanos, kā cilvēki ārpus draudzes.
In other words, the same rate, the same percentage of
Tātad
the population.
Laulības šķiršanas reitings ir līdzīgs.
Born again Christians, committed Christians did as much gambling as the rest of the population.
Arī procentuāli, arī no jauna atzimuši kristieši tikpat bieži aizrāvās ar azartspēlēm, kā cilvēki ārpus draudzes.
They also were engaged in pornography just like the rest of the population.
Un līdzīgi arī kā pārējā sabiedrība, arī viņi aizrāvās ar pornogrāfiju.
And they cohabitated, they lived without being married to the other person, just like the secular world.
Un līdzīgi arī kā laicīgajā pasaulē ļoti liels procents, tāds pats procents kā laicīgajā pasaulē arī dzīvoja kopā ārpus laulības.
Now you would think that committed Christians should live differently, right?
Jūs taču domājat, ka cilvēkam, kurš ir no jauna piedzimis, vajadzētu dzīvot citādāk.
But this research shows that there is very little difference between the Christian and the non-Christian.
Bet šis pētījums pierāda, ka ir ļoti maz atšķirības starp kristiešiem un nekristiešiem.
And so I turned the question and I asked that of us Seventh-day Adventists.
Un es šo jautājumu gribētu pagriezt un jautāt par mums kā par septītās dienas adventistiem.
Do you think that Seventh-day Adventists get upset at people and situations as much as other people do?
Kā jūs domājat, vai septītās dienas adventisti situācijās, kad viņiem ir iespēja par kaut ko apvainoties, viņi to dara tikpat bieži kā citi cilvēki?
Do you think that we are as selfish as other people are?
Vai jūs domājat, ka mēs esam tikpat savtīgi kā citi cilvēki?
Do we have similar uses of money, how we use money as the rest of the world?
Vai mūsu naudas tērēšanas paradumi arī ir līdzīgi tiem kā pasaulē?
I'm not talking about using money to waste it away in a bar or to go parties. That's different kind of behavior.
Es nedomāju varbūt par naudas līdzekļiem, kas tiek tērēti bārā vai trakās ballītēs.
But I'm saying using my money mostly for my needs and my wants.
Bet vai mēs izmantojam savus naudas līdzekļus savu vajadzību un vēlmi apmierināšanai?
And doing very little self-sacrifice with the use of my possession.
Un ar saviem līdzekļiem ļoti maz ziedojam.
Do we look like the world looks?
Vai mēs izskatamies kā pasaule?
Could somebody in the street pick us out and say, oh, there goes the Seventh-day Adventist.
Vai kāds uz ielas mūs no malas vērojot varētu teikt, oh, redz, kur iet septītās dienas adventists?
Or if somebody pointed you to somebody, they would say, oh, I didn't know, I would never have known that they are Seventh-day Adventists.
Vai ja kāds norādītu uz jums, kāds varētu varbūt teikt, es nezināju, nekad nebija iedomājies, ka viņš ir septītās dienas adventists.
If the world cannot tell us apart,
ja pasaule mūs nevar atšķirt,
there is something fundamentally wrong with that.
Es domāju, ka kaut kas ir ļoti nepareizs jau pašos pamatos.
Because when Jesus was here 2000 years ago,
jo kad Jēzus bija uz šīs planētas pirms 2000 gadiem,
the world could certainly tell him apart from everybody else.
Pasaule viņu varēja atšķirt un atpazīt no visiem citiem.
And the world could tell apart the early church from everybody else.
Un arī pirmo draudzi pasaule varēja atpazīt, jo tā atšķīrās no citiem.
There was something about their priorities in their behavior, in their look, in what they were about.
Un es domāju, ka šī atšķirība bija tajā, kādas bija viņu prioritātes, kā viņi izskatījās, kāda bija viņu uzvedība, kas bija viņu mērķis.
This is the conclusion of the study by Barna.
Šis ir šī pētnieka Barna pētījuma noslēguma tāds secinājums.
Regardless of his true character and intent, the Christian community is not known for love nor for life transforming faith.
Neskatoties pat uz patieso raksturu un mūsu centieniem, kristīgā sabiedrība, diemžēl, nevar tikt atpazīta pēc mīlestības vai arī pēc dzīvi pārveidojošas ticības.
So my question to you and me is this. Can anyone in the street tell that you're different about your love and your life-transforming faith?
Vai mans jautājums šovakar ir jums, vai kāds no malas varētu pateikt, kad jūs atšķiraties savā mīlestībā un savā dzīvi pārveidojošajā ticībā?
Why would born-again Christians have the same problems everyone else does?
Kāpēc gan no jauna atzimušiem kristiešiem būtu jāsastopās ar tām pašām problēmām, kurām sastopas citi?
And here's one reason why.
Un te ir viens no variantiem atbildēm.
Satan has cleverly introduced a third nature, a third option to confuse the issue.
Sātans ir iepazīstinājis mūs ar kādu tādu trešo iespēju, kas sajauc visu šo bildi un padara šo visu būtību vēl sarežģītāku.
We mostly spoke about a fallen or sinful nature.
Mēs runājam bieži par grēcīgo vai kritušo cilvēku dabu.
We mentioned that what we need is a spiritual nature born from heaven.
Mēs runājam par to, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ir garīgā dzīve no jauna atzimušiem no debesīm. Tas
the
ir
devil
otrs variants.
Introduced the third option.
Bet vēlns ir iepazīstinājis ar vēl kādu trešo variantu.
Let's read that from the Bible in 1 Corinthians 2.
Un lasīsim to Bībelē 1. Korintiešiem.
I invite you to open your Bibles.
Es aicinu arī jūs atvērt savas Bībeles, kuriem ir līdzi šajā vakarā. Pāvila 1. Vēstulē Korintiešiem.
In verse 14.
Otrajā nodaļā 14. Pantā.
We read the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them because they are spiritually discerned.
Miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir ģeķība, viņš to nevar saprast, jo tas ir garīgi apspriežams.
The natural man, that means the fallen nature, the sinful nature, right?
Tad šis miesīgais cilvēks, šis kritušais cilvēks, grēcīgais.
This next verse says, but he who is spiritual judges all things, yet he himself is rightly judged by no one.
Garīgais cilvēks izdibina visas lietas, bet ar viņu pašu neviens neizdibina, teikts 15. Pantā.
It says that only the spiritual person is able to see things as they really are.
Tur ir rakstīts, ka tikai garīgais cilvēks var saskatīt lietu būtību, tāds kāds tās ir patiesībā.
And then in chapter 3 verse 1, this is what Paul says.
Bet nākamajā nodaļā, trešajā nodaļā, pirmajā pantā, Pāvils saka sakojoši.
And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal people, as to babes in Christ. I gave you milk to drink, not solid food, for you were not able to receive it, yet indeed, even now you're not able, for you are still flesh.
Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem, bet kā ar miesīgiem cilvēkiem, kā ar bērniem Kristu. Un arī otrais pants, es jums devu pienu un nesmagu barību. To jūs nevarējāt panest un vēl tagad nevarat.
Did you catch that third option we're talking about?
Vai jūs uztvērāt šo trešo variantu, ko ir iepazīstinājis Sātans?
Here's how it works. Here's a sinful nature.
Šeit mēs redzam, ir šī grēcīgā cilvēka daba.
That's the nature that cannot be improved on.
Tā ir šī cilvēka daba, kuru nevar uzlabot.
There's no medicine for that.
Tam nav izdomāti medikamenti.
The only way to deal with it is to kill it.
Vienīgais veids, kā ar to tik galā, ir nogalināt
to.
To
let it die.
Lai tā nomirst.
There's a second nature, which is the trusting nature or the spiritual nature.
Un ir šis otrs variants, šī uzticīgā, garīgā daba.
That's what John 3 speaks about when we're born from above, born again.
To par to runā Jānis, viņš runā par to, ka mēs esam dzimuši no augšas.
This nature is added to us.
Šo dabu mums piedāvā vēl papildus klāt.
So that it can do battle with our natural tendency.
Lai šī daba varētu cīnīties ar mūsu dabīgajām tieksmēm.
Our natural tendency is sinfulness, is selfishness. The spiritual nature does battle against that.
Mūsu garīgā daba cīnās ar šo grēcīgo dabu, kas ir egoistiska savās tieksmēs.
So, the more you feed the spiritual nature,
jo vairāk mēs barojam un rūpējamies par garīgo dabu,
the more it grows.
Jo vairāk tā aug.
Like anything you feed.
Gluži tāpat kā jebkas, kas tiek barots.
And the more it diminishes the natural tendency.
Un jo vairāk tā samazina šo mūsu dabīgo tieksmi, grēcīgo tieksmi.
And that is God's plan.
Un tāds ir Dieva plāns.
And that's why it's so important for us to read the Bible.
Un tāpēc ir tik svarīgi, lai mēs lasītu Bībeli.
And to talk with God in prayer.
Lai mēs runātos ar Dievu lūkšanās.
And to understand his purposes.
Un lai izprastu viņa nodomus.
And to be exposed to him.
Un lai mēs būtu atvērti viņam.
That is feeding the spiritual nature.
Tādā veidā mēs barojam savu garīgo dabu.
And it grows.
Un tā aug.
It expands.
Tā pieņem spēkā.
It changes you from the inside.
Tā izmaina mūs no iekšienes.
But if you do not feed that spiritual nature.
Bet ja mēs nebarojam šo garīgo dabu.
If you do not feed it properly.
Ja mēs nebarojam to pareizi.
It doesn't grow.
Ja mēs nebarojam to pietiekami, tā neaug.
And this remains very strong.
Un šī mūsu grēcīgā daba, šī mūsu grēcīgā daba turpina būt ar vien stipra un spēcīga.
But this is what the devil did.
Bet lūk, ko izdarīs velns.
Very cleverly he said, I have another, oh, here's Galatians 6, let's read that first.
Vispirms izlasīsim Galatiešiem 6. Nodaļas 7. Un 8. Pantu.
Whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life.
Tātad Galatiešiem 6. Nodaļas 7. Un 8. Pants, nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Proti, kas sēj savā miesā, tas pļaus no miesas pazušanas, bet kas sēj garā, tas pļaus no gara mūžīgo dzīvību.
See, this text is saying, watch what you feed.
Tātad šis Bībeles teksts mums saka, uzmanieties, ko
if
jūs barojat.
If you feed your spiritual nature, you will grow spiritually.
Ja jūs barojat savu garīgo dabu, tā augs.
But if you feed your flesh, that will grow.
Bet ja jūs barojat savu miesu, augs jūsu miesa.
Now, here's what the devil introduced, the carnal nature.
Bet redziet, ko ir iepazīstinājis vēlns šo.
Now, the carnal nature is not exactly the same as the fallen or sinful nature.
Šī miesīgā daba nav gluži tāda, kā ir šī garīgā, kā ir šī grēcīgā vai kritusī cilvēka
it
daba.
It ends up being the same, but it does not start out that way.
Tā beigu beigās kļūst līdzīga šai kritušai grēcīgai dabai, bet iesākumā
what
tā
is
ir
the
cita.
Carnal nature?
Kāda gan tā ir?
Well, based on what we read in 1 Corinthians, the people who were carnal were members of the church.
Miesīgie cilvēki, tie ir cilvēki, kas ir Dieva draudzes locekļi.
They were also born again Christians.
Tie ir arī atzimuši kristieši.
Because he refers to that.
Jo par to tiek runāts 1. Korintiešiem vēstulē.
The problem with those born again Christians
bet problēma ar tiem kristiešiem
is that they were not growing.
Problēma bija tā, ka viņi nepieauga.
They were born, but they did not keep growing spiritually.
Viņi piedzima gan garīgi, bet nepieauga.
So the carnal person is the religious person who does not keep growing.
Tātad šis vēlna piedāvājums ir garīgs cilvēks, kurš neturpina augt kā garīgs cilvēks.
And why do I say religious?
Un kāpēc es tieši saku reliģijos
Because
cilvēks?
Because that person has said yes to Jesus at one point in their life.
Jo šis cilvēks kādā brīdī ir teicis Jēzum jāvārdu, ka vēlas būt
that
kopā.
That person is interested in spiritual things too.
Arī šis cilvēks ir ieinteresēts garīgās lietās.
But that person is into spiritual things as well as worldly things.
Bet šis ir cilvēks, kas interesējas gan par garīgām lietām, gan par pasaulīgām lietām.
That person loves God some days and loves himself most days.
Kādu dienu šis cilvēks mīl Dievu un kādu dienu viņš mīl vairāk sevi.
So that person is the equivalent of a 40-year-old toddler.
Šis cilvēks varētu teikt līdzinās 40 gadus vecam bērniņam.
Isn't that a gross picture? Think about it.
Vai tā nav briesmīga aina, jūs to iedomājaties savā prātā?
A 40-year-old should look more like me than a toddler.
40 gadīgam gan vajadzētu vairāk izskatīties kā man, nevis kā zīdainim.
It's the person who has a lot of years and has not developed.
Tas ir cilvēks, kuram ir gan gadi nākuši klāt, bet šis cilvēks nav audzis un attīstījies.
Is a person who is still selfish.
Šis cilvēks, kurš vēl aizvien ir ļoti sautīgs.
Is a person who is not generous.
Cilvēks, kas nav devīgs.
Is a person who struggles surrendering to God.
Cilvēks, kuram ir problēmas nodoties Dievam.
He does it every once in a while, but most days he doesn't do it.
Šad un tad viņš to dara, bet lielākoties nē.
In other words, it's the perfect church person.
Citiem vārdiem sakot, tas ir nevainojams draudzes loceklis.
Because if I go to church every week,
jo ja es apmeklēju draudzi katru nedēļu,
if I pay my tithe and offering,
ja es maksāju desmito tiesu un ziedojumus,
if I help out in church every once in a while,
ja es draudzē palīdzu un kalpoju,
I may be under the illusion that I am a Jesus person.
Varbūt man rodas tāda pat ilūzija, ka es esmu Jēzus bērns un cilvēks.
I may think that this is clearly this places me in a different category than everybody else out in the street.
Iespējams, ka es sevi jau nolieku nošķirti no visiem citiem cilvēkiem tur ārpus baznīcas sienām.
But if I get upset with somebody in the same way as if I were not ever going to church, then something is not right.
Bet ja es tikpat viegli aizsvilstos un esmu aizkaitināms, kā jebkurš cilvēks, kurš nenāk uz baznīcu, tad kaut kas nav kārtībā.
That which is inside that needs to change has not changed.
Tas, kas ir manī iekšienē un kam būtu jāmainās, tas nav mainījies.
The more I feed that carnal nature,
un jo vairāk es baroju šo dabu,
the bigger it grows.
Jo lielāk tā aug.
And yes, it appears that it reduces my sinful nature.
Un varbūt mums uz brīdi pat šķiet, kad tās ēnā šī grēcīgā daba it kā kļūst mazāka.
Because I'm a man of prayer instead of being one who doesn't pray.
Jo es esmu cilvēks, kurš lūdz, nevis nelūdz.
But it also reduces this spiritual, true spiritual nature.
Bet šī daba arī pamazām noniecina un tā kā ēnā atstāja patiesi garīgo dabu.
Because when I pray, I don't really think I'm talking to God.
Jo brīdī, kad es lūdzu, es patiesi neticu, ka runāju ar Dievu.
I am going through the motions.
Es varbūt runāju jūtu uzplūdā.
Or I may fall asleep.
Varbūt dažkārt es pat iemiegu.
Or I may pray for 2 minutes because there's nothing else to say.
Vai dažkārt es lūdzu vien 2 minūtes, jo vairāk nav ko teikt.
Something is not right about that picture.
Un kaut kas nav kārtībā.
Because if he is my best friend,
jo ja viņš ir mans vislabākais draugs,
how is it that I'm only talking to him 2 minutes every day?
Kā varbūt, kad es ar viņu runāju tikai 2 minūtes dienā?
This generation is very helpful teaching us about communication.
Es domāju, ka jaunā paudze, kas aug šobrīd, mums ļoti labi palīdz saprast to, kā notiek komunikācija.
I don't know if it happens in Latvia, but in America, anybody who is under 20,
es nezinu, vai tas pats ir arī Latvijā, bet Amerikā jebkurš, kuram ir mazāk par 20 gadiem,
is constantly looking at their cell phones.
Visu laiku nepārtraukt skatās savos mobilajos tālruņos.
Because they're constantly texting a friend.
Jo viņi nepārtraukt sūta SMS ziņas saviem draugiem.
Or they're looking at what a friend said at Facebook.
Vai viņi skatās, ko gan viņu draugs ir atkal paziņojis
Facebookā. Or they're talking with somebody.
Vai arī viņi runā ar kādu.
I hardly see a 17-year-old without the phone being used 24/7.
Man reti gadās satikt kādu 17-gadnieku, kurš nelieto savu mobilo tālruni 24 stundas dienaktī, 7 dienas nedēļā. Kas tas ir?
Well, because they have friends.
Viņiem ir draugi.
And what do you do with friends?
Un ko jūs darat ar draugiem?
You talk with them.
Jūs runājat ar
you
draugiem.
You communicate with them.
Jūs ar viņiem sazināties.
In their lives.
Jūs interesējaties par viņu dzīvē.
In your life.
Viņi ir interesēti jūsu dzīvēs.
Even if it's not that significant.
Un pat varbūt, ja nenotiek nekas būtisks.
If I'm a Christian,
ja es esmu kristietis,
I need to be texting God all the time.
Man būtu jāsūt SMS ziņas Dievam katru mīļu brīdi.
If I'm not doing that,
ja es to nedaru,
maybe I think I am his friend.
Varbūt es domāju, ka esmu viņa draugs.
Or maybe I think he is my friend.
Vai varbūt domāju, ka viņš ir mans draugs.
But it's probably not as much as I think.
Bet varbūt šī draudzība nav tāda, kā es to iedomājos.
Because what is real in our lives is demonstrated in our actions.
Jo tas, kas mūsu dzīvēs ir patiesi un īsti, tas atspoguļojas mūsu rīcībā.
So, the carnal person is a person who does a few religious things.
Tātad šis mistiskā cilvēks ir tāds cilvēks, kurš dara šīs, praktizē šīs dažas reliģiskās tradīcijas.
But they may still not know Jesus personally.
Bet nepazīst Jēzus personīgi.
They may not still experience a great deal of transformation, inner transformation.
Un nav piedzīvojis lielu iekšēju atdzimšanu.
And the devil says, I don't care if you're religious. That's a good thing.
Un vēlns saka, man nav svarīgi, vai tu esi religios. Ļoti labi.
Be religious.
Labi, esi religios.
Carry your Bible everywhere.
Nesā savu Bībeli sev līdz visur, kur tu ej.
Pray before you eat.
Pielūdz pirms tu sēsties pie galda.
Just don't really pray to get to know him.
Bet nelūdz tā, lai iepazītu viņu.
Don't really pray in order to hear guidance from God.
Nelūdz tā, lai varētu sadzirdēt turpmākos norādījumus no Dieva.
Read your Bible to check it off your list.
Lasiet Bībeli, tāpēc, lai varētu teikt, ka jūs esat to lasījuši.
So you can say to somebody, I read my 3 chapters today.
Lai jūs varētu kādam pateikt, jo es šodien esmu izlasījis 3 nodaļas.
But don't read your Bible in order to get to know God.
Bet nelasiet Bībeli tā, lai iepazītu Dievu.
Do not thirst and hunger for him.
Neesiet izsalkuši un dedzīgi tās lasītāji.
Because that will no longer make you religious, it will actually make you spiritual.
Jo tas vairs nebūs reliģios, tas jau būs garīgi.
And that will be transformation of heart from the inside out.
Un tā jau būtu mūsu sirds pārmainīšana no iekšienes.
What we all need is Jesus' life in our life.
Kas mums nepieciešams, ir Jēzus dzīve mūsu dzīvēs.
We don't need to know about him, we need to know him.
Mums nav jāzina par viņu, mums ir jāpazīst viņš pats.
We need to experience the presence of the goodness of God in our daily experience.
Mums ir jāizjūt Dieva klātbūtne un to, cik viņš ir labs ik brīdi savās dzīvēs.
We need to be texting constantly back and forth to him.
Mums jāsūta viņam šīs ziņas ik mīļu brīdi.
We need to be exposed to him not just once a week on Sabbath morning. We need to be exposed to him time and time and time again. Every day.
Mums jāatveras Dievam ne tikai sabata rītos, bet katru dienu, katru brīdi.
John Piper once wrote, "The real cause of sin, sin is what you do when your heart is not satisfied with God."
Rakstnieks Johns Pipers ir teicis, kas ir tas īstais grēks? Grēks ir tas, ko mēs paveicam brīdī, kad mūsu sirds nav apmierināta ar Dievu.
Some of you may remember that I was born in Argentina.
Varbūt daži no jums atcerās, ka esmu dzimis Argentīnā.
And that's a big soccer football country.
Un tā ir zeme, kas ir pazīstama ar futbola tradīcijām.
So I grew up like that.
Un es tā pieaugu un augu tajā zemē.
And I still like that very much.
Un man tas vēl aizvien patīk.
And I find myself at times that when I'm depressed or when I'm disappointed or when I'm bored.
Un es sevi pieķeru reiz par reizē, kad brīžos, kad es esmu nomākts vai izmisis vai garlaikojos.
I run to pay homage to my God.
Es savā ziņā skrienu pie Dieva.
And what God is that?
Un kas tas ir par Dievu?
Soccer.
Futbols.
Football.
Futbols.
I checked on the internet the scores, I followed the game, I read the stories.
Es sekoju spēļu rezultātiem internetā, es skatos spēles, es lasu intervijas un rakstus.
I don't know about you, but for me, that means that is more important than God at that time.
Es nezinu kā jums, bet man tajā brīdī tas nozīmē, ka futbols kļūst svarīgāks par Dievu.
Because in my moment of need, I did not run to God, I ran to soccer, to football.
Jo brīdī, kad man bija dedzīga vajadzība, es nevērsos pie Dieva, bet vērsos pie futbola.
Sin is what you do when your heart is not satisfied with God.
Grēks ir tas, ko mēs darām brīdī, kad mūsu sirds nav apmierināta ar Dievu.
The real sin of Eve was wondering if there was not more to life than what God had said there was.
Ievas patiesais grēks bija tas, ka viņa šaubījās un domāja, vai ir iespējams vēl lielāks iespējas un dzīve plašāka ārpus tā, ko ir teicis Dievs.
Eve did not get in trouble when she listened to the serpent.
Ieva neiekļuva problēmās tāpēc, ka viņa ieklausījās čūskā.
Eve began to get in trouble when she moved away from her husband wondering about that tree.
Ieva savā ziņā jau spēra soli grēka virzienā brīdī, kad viņa atšķīrās no sava vīra un jau sāka prātot par to, kas gan ir šis koks.
Because that already placed her in a variance from what God said. Don't go there. Don't, you know, stay away from that tree.
Jo viņa tajā brīdī jau sevi nostādīja vietā, par kuru Dievs bija teicis, neej tur, tas nav priekš jums, lūdzu, neej tur.
When Eve trusted God,
kad Ieva uzticējās Dievam,
she was truly free.
Viņa bija patiesi brīva.
When she sought to be free, after she talked with the serpent,
kad viņa bija runājusi ar čūsku, viņa domāja, ka viņa ir brīva.
Satan took over in the form of spiritual self.
Un Sātans ikā pārņēma viņas garīgo būtību.
What Satan enticed her with was a higher level of spirituality.
Sātans viņu kā vilināja ar vēl augstāku garīgumu pakāpi.
God is hiding something from you.
Viņš viņai teica, Dievs kaut ko slēp no tevis.
You know life is wonderful and perfect and very fulfilling right now.
Viņš Ievai teica, ka dzīve ir tik brīnišķīga un ir tik daudz iespēju.
But why would he keep you away from this tree?
Kāpēc gan Dievs jūs vēlējās turēt prom no šī koka?
Look at me.
Paskaties uz mani.
I am just a serpent and I can speak better English than you can.
Es esmu tikai čūska, bet es jau runāju labāk nekā tu.
Of course, we don't know if they spoke English.
Protams, mēs nezinām, vai viņi runāja angļu valodā vai citā valodā.
I can reason with you.
Es ar tevi varu diskutēt.
Have you ever seen any animal do that?
Vai tu esi redzējis, ka kāds dzīvnieks to citreiz darītu?
God is hiding something from you.
Dievs noteikti kaut ko no tevis slēpj.
He's hiding something more wonderful than you already experienced.
Dievs noteikti slēpj kaut ko daudz brīnišķīgāku nekā tu jebkad esi piedzīvojusi.
So when Eve wanted to be free from God, she truly became a slave.
Jo tāpat brīdī, kad Ieva vēlējās atbrīvoties no Dieva, viņa tajā brīdī iekļuva īstajā verdzībā.
By doing what?
Ko ir darīdama?
By being religious in her own terms.
Viņa bija reliģioza, bet savā izpratnē.
In other words, by having the last word.
Viņa vēlējās būt tā, kur paturēja pēdējo vārdu.
God said this, but I think it will work better this other way.
Jā, Dievs saka tā, bet es domāju, ka labāk būtu tomēr citādāk.
In the book A Life to Die For, we read, we do most of our sinning when we are right.
Grāmatā dzīve, kuras dēļ vērts mirt, ir teikts, kad mēs lielāko tiesu grēkus pastrādājam brīdī, kad jūtamies, ka
Now,
mums ir taisnība.
Think about that.
Padomājiet.
When we are right.
Brīdī, kad mēs domājam, ka taisnība ir mums.
He continues to say, when we are right and right is not happening to for us, we're not being treated right.
Kad mēs rīkojamies pareizi, bet nepareizas lietas notiek ar mums, vai kad mums izturās nepareizi.
I have a recent example for you.
Man ir pavisam nesen noticis piemērs, ar kuru vēlētos dalīties ar jums.
Two days ago we left South Bend to fly to Riga.
Mēs izlidojām no South Bend's, lai lidotu uz Rīgu.
That's a long trip.
Tas ir garš ceļojums.
Although it shouldn't be that long.
Tam nevajadzētu būt tik garam.
But the first thing we needed to do, go from South Bend to Detroit.
Pirmais pārlidojums mums bija no South Bend's uz Detroitu.
Detroit is a big city.
Detroit ir liela pilsēta.
With an international airport.
Un tajā ir starptautiskā lidosta.
It only takes 30 minutes to fly from South Bend to Detroit.
Lai pārlidot no South Bend's uz Detroit ir nepieciešams tikai 30 minūtes.
But the problem was our plane was delayed in South Bend.
Bet problēma bija tāda, ka mūsu lidmašīna South Bendā aizkavējās.
We were supposed to leave at 5:45
Mums bija plānots izlidot 5:45 pēcpusdienā.
They said no, it's going to be 7:05.
Mums paziņoja, ka tas būs apmēram 7:05 vakarā.
And then they said 19:40.
Un vēlāk viņi teica, ne, tas jau būs 19:40.
20:05.
Un vēl pēc brīža jau tika paziņots izlidošanas laiks 20:05.
And I began to get nervous.
Un es kļuvu aizvien nervozāks.
Because we needed to catch the flight in Detroit to go to Amsterdam.
Jo mums bija jāpaspēj uz lidmašīnu Detroitā, lai aizlidotu uz Amsterdamu.
If we missed that flight, we would miss it for an entire day.
Jo ja mēs nokavētu lidojumu no Detroits uz Amsterdamu, mēs aizkavētos par veselu diennakti.
Finally, we got in the plane.
Visbeidzot, mēs varējām iekāpt lidmašīnā.
We go to the runway.
Mēs jau izbraucām uz skrejceļa.
And I'm thinking, good, we're going to make it just with enough time.
Un es pie sevis nodomāju, ļoti labi, mēs paspēsim tieši laikā.
And then the pilot goes past the runway.
Un tajā brīdī pilots pavrauc garām skrejceļam.
And parks the airplane.
Un apstādina lidmašīnu.
And I said, we are in trouble.
Un es pie sevis noteicu, mēs esam nepatikšanās.
The captain comes on.
Kapteins paziņo rācijā.
And he says, I'm sorry, we cannot take off right now.
Un kapteins tajā brīdī paziņo visiem salonā sēdējušiem, es atvainojos, bet mēs šajā brīdī vēl nevaram uzsākt pacelšanos.
We'll have to wait another 30 minutes before we know when we can take off.
Mums būs jāpagaida vēl pusstunda, pirms mēs zināsim pateikt, kad mēs pacelsimies.
And I thought, oh no.
Un es tajā brīdī nodomāju, ak, nē.
We had a window of 3 hours.
Mums bija 3 stundu laiks.
To catch the plane from Detroit.
Lai mēs varētu paspēt uz lidmašīnu Detroitā.
And now the window was almost closed.
Un tagad šis loks, šīs 3 stundas, kas mums bija dots laika, pamazām aizvērās.
We sat there for a whole hour.
Mēs nosēdējām lidmašīnas salonā pieskrējceļa stundu.
We finally left at 20:58.
20:58 mēs beidzot pacēlāmies.
And our plane from Detroit left at 21:55.
Un mūsu lidmašīna no Detroitas bija jāizlido 21:55.
We had a 30-minute flight.
Mums bija 30 minūšu lidojums.
And then we had to deplane.
Un tad mums bija jāizkāp no lidmašīnas.
And then I ran to the gate in Detroit.
Un tad mēs steigšu skrējām uz to izeju Detroitā.
And they had just closed the door.
Un viņi jau gatavojās slēgt šo ideju, izeju.
Everybody was inside.
Visi jau bija sakāpuši lidmašīnā.
But they knew we were coming.
Viņi zināja, ka mēs būsim.
And they said, you have to go in now.
Jums ir jāiekāp tagad, viņi teica.
I said, my wife is coming.
Es teicu, mana sieva vēl nāk.
How far back is she?
Nu, cik tālu viņa atpaliek?
She's coming.
Viņa nāk.
Well, she better be here very fast.
Nu, es jums ieteiktu, lai viņa pasteidzas.
Because we need to leave right now.
Jo mums ir jāaizver durvis šobrīd.
So we made it in the plane.
Mēs paspējām iekāpt lidmašīnā.
They closed the door.
Durvis aizvērās.
And we took off.
Un lidmašīna pacēlās.
But before that I asked the lady at the gate.
Bet pirms tam es darbiniecei pie izejas jautāju.
What about our luggage?
Kā tad ir ar mūsu bagāžu?
I'm concerned with our luggage.
Es uztraucos, kas notiek ar bagāžu.
That luggage has to come with us.
Tai bagāžai ir jāceļo kopā ar mums.
She says no problem.
Viņa teica, nav problēma.
They always say no problem.
Viņa vienmēr tā saka.
It's right across the tarmac. They're bringing it right now.
Tā ir tepat netālu. Tā jau tiek ielādēta šobrīd.
I have my doubts.
Es jau šaubījos.
So, we fly all the way from Detroit to Amsterdam.
Un tā tad mēs paceļamies un lidojām visu šo ceļu no Detroitas līdz Amsterdamai.
And when we get to Amsterdam,
un brīdī, kad mēs ielidojam Amsterdamā,
we had a 7-hour layover.
Mums bija 7 stundas laiks līdz nākamajam lidojumam.
But I failed to check with the airline whether or not the luggage was in.
Bet es tajā brīdī nepainteresējos pie aviokompānijas, vai mūsu bagāža ir atlidojis kopā ar mums.
I remember what the lady had said. No problem. It's in, you know. Don't worry about it.
Es atceros, ko šī darbiniece bija teikusi, nav nekāda problēma, tā tiks ielādāta.
And I knew that it was tagged all the way to Riga.
Un es zināju, ka šī bagāža bija iečekota līdz pat Rīgai.
So I said, okay, I'm not going to worry.
Un es pie sevis nodomāju, labi, es neuztraukšos par to.
So we finally get on the plane from Amsterdam to Riga.
Un visbeidzot mēs iekāpjam lidmašīnā, lai lidot no Amsterdamas uz Rīgu.
And when we get to Riga, guess what happened?
Un kad mēs iedodamies Rīgā, uzminiet, kas ir?
No luggage.
Bagāža nav pienākusi.
Just like I suspected.
Gluži jau kā es nojautu.
Now I fly close to 200,000 kilometers a year.
Ziniet, es lidoju apmēram 200,000 kilometrus gadā.
So I know how these things go.
Es zinu, kā mēdz gadīties.
And I really was quite certain the luggage wasn't in.
Un es jau pie sevis biju diezgan lielā pārliecībā, ka šī bagāža nav lidmašīnā.
But I wanted to resist feeling bad for myself or feeling upset because the lady said, no problem.
Bet es nevēlējos sevi žēlot vai uztraukties, jo šī darbnīca bija teikusi, nekāda problēma.
But when the luggage did not come, then it was really a problem.
Bet kad bagāža neieradās, bija problēma.
And I was really upset with the airline.
Un es biju tiešām dusmīgs uz aviokompāniju.
And I was feeling sorry for ourselves.
Un es izjūtu žēlumu par situāciju, kādā mēs atradāmies ar sievu.
And I had my little argument with God.
Un es strīdējos ar Dievu.
And I said, Lord, this is taking us 24 hours to get here.
Es teicu, Dievs, mums ir vajadzīgs 24 stundas, lai šeit nonāktu.
We only have a weekend.
Mums ir tikai nedēļas nogali, ko mēs šeit pavadīsim.
These people have made sacrifices so that we could come.
Šie cilvēki ir tik daudz ziedojuši, lai mēs varētu atbraukt.
But now we don't have the books.
Jo tagad mums nav literatūra.
We don't have other material.
Mums nav visi materiāli.
We don't have our clothes.
Mums nav drēbes.
We don't have our personal effects.
Mums nav nekādu personīgo mantu.
We cannot do the work as well as we need to do the work.
Un mēs nevaram paveikt darbu, ko mēs esam iecerējuši, tik labi, kā mēs to vēlētos.
And I was upset.
Es biju tiešām dusmīgs.
Is that good or bad?
Vai tas ir labi vai slikti?
It's normal, tas but it's not good.
Tas ir normāli, bet tas nav labi.
Why?
Kāpēc?
Because at that time I allowed my circumstances to take a hold of my heart.
Jo tajā brīdī es atļāvu apstākļiem valdīt par savu sirdi.
I was willing to trust the word of that lady in Detroit.
Es vēlējos klausīt šīs darbinieces vārdiem Detroitā.
But I was not willing to trust the word of God when God says, count on me, trust me, all things will work out together for good.
Es paļāvos uz šo darbinieci, bet nepaļāvos uz Dieva vārdu, kurā ir teikts, kad uzticies man, viss būs labi.
So, during that time, I was worse than a secular humanist person.
Varētu teikt, ka tajā brīdī es uzvedos sliktāk, kā cilvēks.
Because I only had a knowledge of God, but no real trust in him.
Jo es pazinu Dievu, bet neusticējos Dievam.
And that is called sin.
Un tas tiek saukts par grēku.
It is faithlessness.
Tā ir neticība.
Finally, we found out this morning that the luggage may be in Boston. We don't really know.
Mēs droši nezinām, bet šodien mums pienāca ziņas, ka iespējams, ka mūsu bagāža ir Bostonā.
And it may not get here until after we are done with this whole weekend.
Un iespējams, ka tā nepienāks Rīgā, pirms mēs būsim noslēguši savu nedēļas nogali šeit.
And now all I'm praying about is that the luggage would get here before we go back.
Un tagad es lūdzu tikai to, lai mēs saņemtu bagāžu pirms mums jādodas atpakaļ ceļā.
Because then it'll be another two weeks before we see it.
Jo tad noteikti paies vismaz divas nedēļas, līdz mēs to atkal ieraudzīsim.
The struggle then is being right or doing right.
Šī cīņa ir, vai mums ir taisnība, vai mēs darām to, kas ir taisnība.
Was I justified to be upset with the airline?
Vai varēja man vai manu rīcību, kad es dusmojos uz avio kompāniju, vai to varēja attaisnot?
Yes, you can make that argument. I was justified the airline's fault.
Jā, tā ir attaisnojuma reakcija, tā ir avio kompānijas kļūda.
I was justified to blame the airline and be upset at the airline.
Man bija tiesības dusmoties un izteikt savas pretenzijas.
And that's what we do, don't we? That's a very human thing to do.
Un tā ir ļoti cilvēciska rīcība, mēs to darām, vai ne tā?
I was being right, but I was not doing right.
Man bija taisnība, bet es nedarīju to, kas ir taisnība.
Because doing right would have been doing something different.
Jo rīkoties pareizi nozīmē rīkoties citādāk nekā es to darīju.
Doing right is what Jesus showed us. Jēzus, day in and day out of his life.
Jēzus mums māca kā rīkoties pareizi.
He was surrounded by contrary circumstances.
Arī Jēzus dzīvoja apstākļos, kas bija pretrunīgi.
Constant disappointment not only in the people of Israel, but also his own close disciples.
Viņš saņēma dažādu veidu apbeidinājumus un rīcību, kas viņu nemaz neiepriecināja ne tikai no Izraela tautas, bet pat no saviem tuvākiem, no mācekļiem.
He could have spent his entire life simply complaining to God, why am I doing? Why is this happening this way? Why is this not working the way it's supposed to?
Un cilvēki pavada visu savas dzīves sūdzoties Dievam par to, kāpēc tas notiek ar mani, kāpēc nenotiek tā, kā vajadzētu notikt.
But Ellen White says that Jesus was never downcast. Never depressed.
Bet Elena White uzsver to, ka Jēzus nekad nebija noskumis, vai Jēzus nekad nebija
himself to his father all the time.
Viņš nekad nebija zaudējis cerību, jo viņš uzticējās savam tēvam.
His day-to-day schedule was not his own. It was God's.
Viņa rīcība katru dienu, tā nebija viņa paša izvēle, vai tas nebija tas, ko viņš vēlējās, bet tas bija saskaņā ar Dieva plānu.
And this boggles the mind. Think of it.
Un tas man liek padomāt.
Jesus is divine and yet as divine he chose not to do his own will.
Un Jēzus, kurš ir dievišķs, viņš pat izvēlējās nedarīt ne to, kas ir viņa vēlme un viņa prāts.
He chose to function like any of you, any of us can function, trusting God completely.
Arī viņš pilnībā savu rīcību, savas izvēles uzticēja Dievam, gluži kā mēs to varam darīt.
Ellen White says in Patriarchs and Prophets, every failure on the part of the children of God is due to their lack of faith.
Vecāvos un praviešos Ellen White saka, ka katra kļūda, kas ir Dieva bērniem, nāk no tā, ka mums ir par maz ticības.
When shadows encompass the soul, when we want light and guidance, we must look up. There is light beyond the darkness.
Kad dēnas aizēno mūsu dvēseli un kad mums ir nepieciešama gaisma un vadība, mums ir jāpaskatās augšup.
It is when we choose to look up, when we feel like looking down, that we are real Christians.
Jo tur aiz tumsas ir gaisma un brīdī, kad mēs izvēlamies paskatīties augšup, nevis paskatīties lejup, kā mēs to gribētu paši, mēs esam īsti kristieši.
Being a real Christian is not just about going to church on Sabbath morning.
Būt īstam kristietim nenozīmē tikai sabata rītā apmeklēt dievkalpojumu.
It's about trusting him moment by moment by moment every day of your life.
Tas nozīmē uzticēties Dievam ikkatru savas dzīves brīdi.
Of course you cannot trust somebody you don't know.
Mēs, protams, nevaram uzticēties kādam, ko mēs nepazīstam.
So I must get to know him as a personal friend. The more I know him, the more likely I am to trust him.
Un tāpēc mums viņš vispirms jāiepazīst kā tūs draugs, un jo vairāk es viņu iepazīšu, jo vairāk es varēšu viņam uzticēties.
The more likely my default mechanism when faced with difficulties will be to throw myself at him, to go to him.
Un arī tad mana šī dabiskās tieksmes, jo vairāk pazīst Dievu, jo tās vairāk slieksies sekot viņam vērsties pie viņa tādos grūtos brīžos, kad izvēles priekšā esam.
The reason Jesus did not sin was because he trusted in God. He did not trust himself, even though he was perfect.
Iemesls, kāpēc Jēzus negrēkoja, bija tas, ka viņš ticēja Dievam, nevis sev, pat būdams dievišķs.
And that is our happy privilege today.
Un tā ir arī šī laimīgā priekštiesība, kādu mums ir piedāvāt šodien.
To feed that spiritual nature by trusting him more and more.
Mums ir jābaro šī sava garīgā daba, lai mēs augtu.
And the more we feed that spiritual nature, the thinner that sinful fallen nature becomes.
Un jo vairāk pieaugs mūsu garīgā daba, jo mazāk kļūs mūsu grēcīgā daba.
We will starve it to death.
Mēs to nobadināsim līdz nāvei.
And one day we will wake up.
Un kādu rītu mēs pamodīsimies.
And one day I will wake up.
Un kādu rītu pamodīšos arī es.
And say the last time I was desperate to watch a football game was months ago.
Es varbūt pie sevis teikšu, pēdējā reize, kad man ārkārtīgi gribēja skatīties futbola spēli, bija mēnešiem atpakaļ.
I'm not desperate anymore.
Man vairs nav tik nepieciešamība.
I'm not going to it as my friend anymore.
Es vairs nevēršos pie futbola kā pie sava drauga un glābēja.
I don't rely on it because it makes me feel good at for a moment.
Nav vairs tā, ka es paļaujos uz to, lai tas man kaut uz brīdi darītu laimīgu.
Then I will discover that I have a new God in my life.
Es būšu atklājis, ka manā dzīvē ir jauns Dievs.
A God who has really done his work from the inside out.
Dievs, kas ir patiesi izdarījis darbu, pārmainījis mani no iekšpuses uz āru.
I will finally be keeping the first commandment.
Un es beidzot būšu paklausījis pirmam balslim.
You shall have no other gods before you.
Lai mums mūsu priekšā nebūtu neviena cita dieva.
Whatever we go to under stress, that is our God.
Pie kā mēs vēršamies stresa situācijās, tas ir tas, kas ir mūsu īstais Dievs.
I must seek him with all my heart.
Man ir jāmeklē Dievs ar visu savu sirdi.
So that when under stress, all I do is go to him.
Tāpēc, lai brīžos, kad es esmu patiešām lielā vajadzībā un nepieciešamie pēc palīdzības vērstos pie viņa. Lai es vērstos un runātu ar viņu.
All I do is trust him.
Lai es uzticētos viņam.
All I do is throw myself at his feet.
Lai es nokristu pie viņa kājām.
All I do is say, Jesus, you are my friend. You know exactly what needs to happen next.
Un lai es teiktu viņam, Jēzu, tu esi mans draugs. Tu zini, kas notiks ar mani nākamajā brīdī.
Jesus said in Luke 9:23,
Lūkas evaņģēlija 9. Nodaļas 23. Pantā Jēzus teica:
If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me.
Ja kāds grib man sekot, tad tāds lai aizliet sevi ikdienas, ņem uz sevi savu krustu un staigā man pakaļ.
My cross is not your cross.
Mans krusts nav jūsu krusts.
And Our cross is not Jesus' cross.
Un mūsu krusts nav arī Jēzus krusts.
God knows exactly what our cross needs to be.
Dievs zina, kas ir mūsu krusts.
But what does a cross represent?
Bet kas ir krusts, ko tas nozīmē?
A cross represents death.
Krusts simbolizē nāvi.
A cross represents death to yourself.
Krusts simbolizē nāvi mums pašiem.
So the circumstances of my life is my cross.
Manas dzīves apstākļi ir mans krusts.
And at every point I must choose to die to self.
Un katrā brīdī, kad es izvēlos nomirt sev,
to surrender and to say, Jesus, you live in me.
Nodoties un teikt, Jēzu, dzīvo tu manī.
I don't want any self alive in me.
Es nevēlos, lai es pats dzīvotu sevī.
I want you to take over my life.
Es vēlos, lai tu pārņem manu dzīvi.
That is faithfulness.
Tā ir uzticamība.
Living faithfully according to Jesus.
Tā ir dzīve ticībā saskaņā ar Jēzu.
Remember that one of the definitions of sin was faithlessness?
Atcerieties, ka viena no grēka definīcijām bija neticība.
This is faithfulness.
Šī ir ticība.
This is day by day trust in him.
Šī ir uzticēšanās Dievam katru dienu.
In Romans 8 we read, who shall separate us from the love of Christ?
Romiešiem 8. Nodaļā mēs varam lasīt.
Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness or danger or sword?
Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības, vai ciešanas, izbailes, vajāšanas, bats, plikums, briesmas vai zobens?
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.
Un tālāk 38. Un 39. Pantā mēs varam lasīt, tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā.
That is a definition of faithfulness.
Tā ir uzticamības definīcija.
God is so faithful.
Dievs ir tik uzticams.
That nothing will separate us from his love.
Ka nekas mūs nevar šķirt no viņa.
He is much more faithful to you and me than we are to him.
Viņš daudz vairāk uzticās mums nekā mēs viņam.
Even though he is the creator and we are the creatures.
Pat tad, kad viņš ir radītājs un mēs tikai radījumi.
We must learn from him and trust him and know him and spend time with him so that faithfulness will be developed.
Mums ir jāmācās no viņa, mums ir jāpavada laiks ar viņu, jāuzticās ar viņam, lai šī uzticamība augtu un veidotos.
I close with this story.
Es vēlos noslēgt ar kādu stāstu.
There was a woman who was driving a small car at night. It was dark.
Bija kāda sieviete, kas vadīja savu automobili tumšā naktī.
She was trying to get home and then all of a sudden she had just pulled off from a gas station.
Viņa centās doties sasniegt mājas un viņa tikko bija izbraukusi no degvielas uzpildes stacijas.
And as soon as she pulled onto the highway, a big truck came right up to her bumper.
Un tiklīdz kā viņa bija paspējusi uzbraukt uz lielās maģistrāles, milzīgs kravas automobīls ietriecās viņā.
He kept flashing his lights back and forth.
Viņš jau nebija ietriecies, bet viņš jau mirgoja savām gaismām.
He was after her and she became afraid.
Šis smagais automobils ikā sekoja viņai un viņa ļoti nobijās.
She wondered what this truck driver had in mind.
Viņa pie sevis domāja, kas gan šī automašīnas vadītājam ir prātā.
She accelerated and he accelerated.
Viņa piedeva gāzu un arī šis kravas mašīnas vadītājs to darīja.
She got off one exit and he got off the same exit.
Viņa nobrauca no autobāņa un tā pat nobrauc arī šis lielās kravas mašīnas vadītājs. Viņa atgriezās uz lielā ceļa un tāpat arī šis vadītājs aiz viņas.
She was very afraid, panicked.
Viņa bija pilnīgi panikā, izmisusi.
And she didn't know what to do.
Un viņa nezināja, ko darīt.
Finally she did everything she could to get rid of the truck.
Un viņa darīja visu, kas viņas spēkos, lai atbrīvotos no šīs smagās mašīnas, kas viņai sekoja.
And she decided I need to stop this.
Un viņa domāja, man tas ir jāizbeidz.
So she got off the freeway and got into a very well lit gas station with many people around.
Viņa nobrauca no šī lielā ceļa un piestāja kādā degvielas uzpildes stacijā, kas bija labi apgaismota un kurā bija daudz cilvēki.
She figured she would be safe there because there were other people and there was a lot of light.
Viņa domāja, ka šeit nu gan viņa būs drošībā, jo šeit bija vēl citi cilvēki un bija labi apgaismots.
As soon as she stopped, the truck driver stopped and he got off the truck, his truck.
Tiklīdz kā šī sieviete apstājās, tā apstājās arī šī smagās automašīnas vadītājs un izkāpa no kabīnes.
Before she could get out of her car,
pirms viņa paspēja izkāpt no savas mašīnas,
he reached the back of her car,
viņš jau atvēra viņas aizmuguras mašīnas durvis, atvēra,
and grabbed a man sitting in the back, lying down on the back seat.
Un viņš paķēris vīrieti, kurš bija aizmugurējā sēdeklī.
She had not seen the man get into her car when she was putting gas in her car.
Viņam nebija pamanījis, ka kāds bija iekāpis viņas mašīnā brīdī, kad viņa pirmo reizi bija apstājusies degvielas uzpildes stacijā.
She was running away from the wrong person.
Viņa bēga no nepareizā cilvēka.
The man who pursued her,
cilvēks, kas viņai sakoja,
safety for her.
Vēlēja viņai drošību.
He meant well for her.
Viņš vēlēja viņai to labāko.
He did not want to harm her, he wanted to save her.
Viņš nevēlējās nodarīt viņai pāri, viņš vēlējās glābt viņu.
God does the same with you and me.
Dievs dara to pašu arī mūsu dzīvēs.
He is constantly after us.
Viņš nepārtraukti seko mums.
He's trying to send messages after messages that he is interested in our lives.
Viņš nepārtraukti dara mums zinām, ka viņš ir ieinteresēts mūsu dzīvēs.
But we keep accelerating many times and trying to get rid of him.
Bet mēs tikai piespiežam gāzes pedāli cenšoties aizbēgt no viņa.
We don't spend time with him as a friend.
Mēs nepavadām laiku ar viņu kā ar draugu.
We replace knowing him with knowing religious things.
Mēs aizvietojam Dieva pazīšanu ar reliģisku lietu iepazīšanu.
When all he wants,
bet viss, ko vēlas viņš,
is to save us from trouble.
Ir izglābt mūs no nepatikšanām.
We Christians don't need our lives.
Mums, kristiešiem, nav vajadzīgs mūsu dzīves.
Our lives need to die.
Mūsu dzīvēm ir jāmirst.
And his life needs to take over.
Un viņa dzīvē ir jāienāk tās vietā.
His real life.
Viņa īstajai dzīvei.
Who he is, how he is.
Tādam, kāds viņš ir.
Where can I go from your spirit, the Bible says.
Psalmiem 139. Nodaļā teikts.
Where can I flee from your presence?
Kur es varu glābties no tava gara, kur es varu no tā paslēpties no tavas klābūtnes?
If I ascend to heaven, you are there.
Pat ja es paceltos debesīs, tu esi.
If I make my bed in the grave, behold, you are there.
Un pat ja es nolaistu zemes ielēs, arī tur tu esi.
God never quits.
Dievs nekad nepadodas.
He will work until the very last breath that we have to connect with us so that we can be his friends.
Viņš darīs visu, kas ir viņa spēkos līdz pašam pēdējam brīdim, lai mēs ar viņu iedraudzētos.
God is in hot pursuit because he wants to exchange his life for our death.
Dievs ārkārtīgi vēlas savu dzīvi aizvietot ar mūsu nāvi. Savu dzīvi likt mūsu nāves vietā.
His life, his real life, his genuine actual life. His life.
Viņa dzīve ir patiesā dzīve, tā ir tā īstā dzīve.
Everything else, even religious things, are not life.
Viss cits, pat reliģiskas lietas un tradīcijas, nav dzīve.
His life.
Viņa dzīvība.
His life.
Tā ir īsta dzīvība.
And can be our life.
Un tā var kļūt arī par mūsējo.
Would you like that for you?
Vai jūs to vēlētos sev?
I'm glad that you do.
Man ir prieks to redzēt.
Let's pray together.
Pielūksim kopā.
Dear Heavenly Father.
Dārgais Tēvs debesīs.
Thank you for showing us tonight that our lives are not worth living without you.
Paldies, ka tu mums šovakar esi parādījis, ka mūsu dzīves nav tā vērts, lai mēs tās dzīvotu bez tevis.
We're in a collision course with death.
Mēs esam nepārtrauktā sadursmē ar nāvi.
Even religious things do not give us life as such.
Pat reliģiskas lietas un tradīcijas mums nespēj dot dzīvību.
Lord, we must have your life in our lives.
Kungs, mēs lūdzam, lai tava dzīvība ienāk mūsos.
So whenever we are challenged by circumstances,
lai ikreiz, kad apstākļi mūs izprovocē,
our natural reaction would be to go to you.
Mūsu pirmā un dabīgā reakcija būtu vērsties pie tevis.
To trust you.
Uzticēties tev.
To let you lead in our lives.
Ļaut tev dzīvot mūsu dzīvēs un vadītās.
Not to question you.
Mums, lai mēs nešaubītos par to, ko tu esi teicis.
But to surrender to you.
Bet nodotos tev.
To seek to know you as our best friend.
Lai mēs vēlētos iepazīt tevi kā savu vislabāko draugu.
Lord, forgive us for so often replacing you with other things.
Kungs, piedod, ka mēs tik bieži aizvietojam tevi ar citām lietām.
Please create in our hearts a desire to know you and just you as our most important objective in life.
Kungs, dod, lai mūsu sirdīs būtu vēlēšanās pazīt tevi un tikai tevi kā galveno un centrālo mērķi mūsu dzīvēm.
We thank you, we pray these things in the name of Jesus.
Mēs tev pateicamies un lūdzam to Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.